fiadavanao mpiaino manaraka an'izao vaovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco izao. Ny nosiatira apostolika ambasadin'ny fikatrahana masina eto Madagasikara dia mampafantatrantsika rehetra fa notindrany Papa François ho evekan'ny diosezin'ny Tsiromandidy i Monpera Gabriel Andrianantenaina, pretran'ny diosezin'ny Moramanga ary sekretera koordinatera ny fivondrambeny eveka eto Madagasikara hatramin'izao. Ity vaovao ity dia mivoaka amin'ny gazety L'Observateur Romano anio zoma 30 avrily amin'ny mitatao vovonana any Roma, zany hoe izao amin'ny ray ora tolakandro eto Madagasikara izao. Iza moa i Monpera Gabriel Andrianantenaina? Teraka ny 26 febroary 2020 sy 27 arivo izy, zany hoe 2020 taona, tany Tanambe diosezina Ambatonazaka. Rehefa navita ny fianarana ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa izy dia niditra tao amin'ny seminera Zandriny tao Ambatonazaka ny taona 2020 sy 27 arivo. Vary tao amin'ny seminera propedetika diosezianina izy ny taona 2020 sy 27 arivo. Ny taona 2020 sy 27 arivo kosa dia tafiditra tao amin'ny seminera zokiny fianarana filozofia Saint Paul l'Apôtre ao Antsirabe. Ary ny taona 2020 sy 27 arivo izy dia voaray hiditra tao amin'ny seminera zokiny Saint Pierre ao Antananarivo. Nomasina ho pretra izy ny 13 May 2020 sy 27 arivo. 24 taona napretra izy izao voatendry hoe veka izao. Nahazo ny maripahaizana lisansy amin'ny teolojia tao amin'ny Institut Catholique de Madagasikara izy ny taona 2020 sy 27 arivo ka hatramin'ny taona 2020 sy 27 arivo. Ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2020 tany amin'ny Université Pontificale Urbaniana Roma kosa no nazoany licence en pratique administrative canonique de la Congrégation pour le clergé. Ireto avy ireo asa pastoraly efa nosany taona 2020 sy 27 arivo ka hatramin'ny taona 2000. Curé ny paroisy Santamaro any Anosindrafilo diosezina Ambatondrazaka ary aumônier diocésain ny tanora katolika. Taona 3000 ka hatramin'ny taona 2000 tompona andraikitry ny distrika missionnaire Anosibeanala diosezin'ny Moramanga ary délégué diocésain ny pastoraly ny fiantsoan'Andriamanitra. Taona 5000 rehefa natsangana ho diosezy vaovao i Moramanga dia nisafidy hiditra ao amin'ity faripiadina eo anivon'ny fiangonana katolika ity izy. Taona 2000 ka hatramin'ny taona 2020 rektoran'ny seminaire interdiocésain Saint Jean Marie Vianney ao Moramanga. Taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 tompona andraikitry ny distrika Anosibeanala diosezy Moramanga ary délégué diocésain à l'écumenisme. Nanomboka ny taona 2020 dia secrétaire coordonnateur de la conférence des évêques de Madagascar ary koa coordinateur national de l'association sacerdotale prêtre de Saint François de Sales nanomboka ny taona 2020. Dia mirasosoan'i Monseigneur Gabriel Andrianantenaina amin'izao andraikitra vaovao nandrin'ny Papa François izao.